Септо презентує.
Приїжджаю якось додому з відрядження, а чоловік мені каже: «Ти знаєш, я маю тобі в дечому зізнатися». Я вже думаю, що сталося? Він без мене ходив гуляти на базар? Він випив моє трояндове пиво? Чи, не дай Боже, він сходив і з'їв без мене дабл чіз? Що могло бути? Але ні. Виявляється, він без мене випадково у якогось твіттерського крафтера замовив 2 кілограми сиру. І він приїхав нам додому. І так уже ми більше місяця харчуємось майже тільки сирами. Вони у нас всюди. Ми ними посипаємо каші, пасти, салати, кладемо їх на бутерброди. Привіт, я Настя, фудблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І в цей епізод ми говоримо саме про сири. І так як ця тема дуже складна, цікава, я підозрюю, в ній я сама не розберуся, тому сьогодні з нами в студії людина, яка пов'язала своє життя з сиром. Це Оксана Чернова, сирна експертка про чіз та дослідниця сирної культури. Вітаю, пані Оксано.
Доброго дня, рада бути у вашій студії.
Я впевнена в тому, що буде цікаво. І з самого початку я би хотіла взагалі зрозуміти, як молоко, яке ми бачимо повсюду на полицях магазинів, як воно перетворюється на стільки різноманітних видів і типів сирів?
В принципі, будь-який сир, він має свою власну рецептуру, але є база, складова, тобто, як, знаєте, як хребет, на який нанизуються там чи закваски різноманітні, чи бактеріальні культури, чи то спеціальна пліснява. Тобто, звісно, як у нас це працює, у нас здебільшого сири виробляються на базі пастеризованого молока. Тобто, спочатку молоко пастеризується, потім, звісно, додається заквасочна культура або стартер. І це обов'язково має бути тепле молоко, тому що заквасочні культури спрацьовують при температурі не менш ніж 32 градуси Цельсія. Далі, якщо вже потрібно буде робити сир, наприклад, з блакитною пліснею, додається блакитна пліснява, фермент, звісно, після закваски. Ця сирна маса, вона відпочиває, і деякий час, в залежності від рецептури сиру, це може варіюватися 40 хвилин або трішечки більше. І вже коли за допомогою заквасочної культури та ферменти, які коагулює молоко, тобто робить його таким, як щось подібне, якщо люди знають, колись робили кефір, кисляк, така желеподібна маса.
Тобто коагулюється, збирають його докупи, роблять його трошечки зібраним, так?
Так, це молоко збирається, воно окислюється, і вже потім цю сирну масу розрізають, залежно, наприклад, якщо ми робимо твердий сир, то нам потрібно розрізати цю сирну масу, або її ще називають кальє, на дуже такі дрібненькі шматочки розміром з пшеничне зерно, щоб в майбутньому отримати твердий сир. Для чого це ріжеться? Для того, щоб скоріше відділялася сиворотка від цієї маси. Ми формуємо голову, а звісно, за спеціальної форми кладемо цей згусток. Це теж форми в залежності від розміру сира, який ми робимо, від того, який у нас свій план. І потім сир може солитися ще, він відправляється вже потім на дозрівання в спеціальну кімнату. Теж температура та вологість в цій кімнаті, вона буде, звісно, варіюватися. У кожного є сировара або, як ми називаємо їх, сирні митці, вони розробляють свою, підлаштовують рецептуру. Вона, звісно, не можна зробити сир відразу ідеальним. Він відпрацьовується, підлаштовується під молоко, тому що в залежності від жирності, від кількості білка в тому молоці, потрібно підлаштувати свою рецептуру. Звісно, знайти свої бактеріальні культури, які будуть гарно працювати на цьому молоці. Наприклад, можу привести дуже гарний приклад, який вже багато років існує, як роблять це швейцарці. Взагалі це як для мене є прикладом, тому що є сири, які мають знак захисту. AOP, PDO, LDOP – це знаменує, що назва цього сиру і сам цей сир, він захищений за місцем походження, його назва захищена. Він може виробляти це виключно в окремій території, да, яка згідно законодавству тої чи іншої країни. Ось, наприклад, той самий Грюєр або Ементалер, який виробляють в Швейцарії, взагалі швейцарські вчені, вони розробили для цих сирів свої спеціальні закваски, які впродовж виробництва будь-який сировар, тобто це робить не один сировар, не одна сироварня, наприклад, Ементалер, то вони мають користуватися виключно швейцарськими закваскими, які розроблені науковцями виключно для цього сиру. Тобто тут дуже такий жорсткий є, звісно, контроль, звісно, порода корів, яка не може змінюватися, пасовище, яке теж має свою обмежену територію. Тобто тут все чітко працює, і що мені подобається, що вони підкреслюють саме оцю свою автентичність тим, що не тільки молоко, а і заквасочні культури виробляються в той самій країні. В принципі, так має бути і у нас.
Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.
Якби ми зараз все це знімали на відео, глядачі б бачили, з якими максимально круглими очима я сижу, тому що я розуміла, що для сиру треба, щоб була стабільна якість молока, умовно стабільна жирність, але я ніколи навіть не задумувалась про породи корів і пасовища, і оці всі походження, і я думаю, що там навіть і вода має значення, яку під час всього цього п'ють корови. І це звучить як максимально багато роботи.
Так, вона теж контролюється, звісно, аналіз води, вода теж проходить, яку п'ють тварини. Ще такий елемент, як сіль, теж важливий. Наприклад, якщо ви хочете зробити смачний, якісний сир, то поварена сіль не використовується в сироварінні. Краще, звісно, кам'яна або ще морська сіль. Вона найкраще пасує до виробництва сирів, вона працює в цьому сирі. І, звісно, якщо ми теж говоримо про будь-яку країну, навіть сіль намагаються сировари використовувати свою місцеву. Тобто не закупають якусь виключно свою місцеву сіль.
Тобто уявимо, якби в Україні хотіли створити сир, який був би максимально з усього українського, то це б могли бути десь корови з Львівської області, якийсь специфічний, яка специфічна порода корів, і це могла б бути, наприклад, дрогобицька сіль, яку в тій же області і виробляють.
Це в ідеалі, але це не обов'язково. Там Львівська область, у нас є корови в різних регіонах.
Я просто прив'язувалась до Дрогобича, бо це єдина цікава соливарня, яку я знаю зараз в Україні.
До речі, декілька років тому ми ще до війни хотіли там долучалися до одного проєкту, ну поки він там трохи застопорився. Він називався так «Врятувати корову-ришку», тому що дійсно в Закарпатті є така старовинна українська порода, ришка, але її залишилось дуже-дуже мало, і місцеві люди, які володіють цими коровами, їх не так багато, і вони дуже скептично ставляться до того, якщо хоч хтось хотів там її сфотографувати, запитати, там, як її розводити. Але дійсно, якщо цей проєкт потім ще буде оновлений колись, і у нас буде як своя порода, яка старовина, дійсно, вже багато років існує, але просто залишилось дуже мало цих корів, то це було взагалі повністю унікальне, звісно, зі своєю породою, зі своєю сіллю, ну, свій власний рецептури сир.
Окей, тоді якщо виробництво сира – це така величезна купа роботи, і вона зазвичай чітко визначена, що це має бути за купа роботи, то чому так відрізняються ціни на сир? Звідки у нас починається ціноутворення, і чому, умовно, в супермаркеті я можу побачити сир за 300 гривень кілограм, за 600, за 800, і я навіть не згадаю крайню планку, якої ціни я бачила сир в Україні?
Ну, це взагалі дуже складне питання, яке охоплює багато суперечок навколо. І, в принципі, мають бути сири у нас на супермаркетах з різною ціною. Наразі у нас є проблема, наприклад, з поголів'ям, тому що війна. І ціна на молоко, вона, звісно, за останні 2 місяці трішечки звищилась. І, наприклад, якщо ми складаємо там ціну сира, да, який буде вироблятися у нас тут, звісно, ми відштовхуємося від ціни на молоко. 80% майбутньої ціни буде складатися саме з молока. Якщо, наприклад, там, ви там закуповуєте молоко там, по 14 або 15 гривень за літр, то ми маємо розуміти, що на 1 кілограм сиру нам потрібно в середньому 10 літрів молока. Тобто, щоб зробити 1 кілограм, нам, звісно, потрібно заплатити вже 1500, якщо 15, так? Ну і далі вже йде там ціна на закваски. Вона теж варіюється в залежності від там мінімума там 15 гривень і вище. Потім ферменти. Ферменти можуть бути українські, але в нас дуже багато сироварів закуповують або з Данії, або французький фермент, або італійський, або іспанський. Тобто там теж буде ціна варюватися. Там, наприклад, розраховується там якийсь там фермент в середньому на 100 літрів молока, там може там коштувати ну, там, приблизно 50, тут ще плюс. І далі ми вже маємо складати електроенергію, працю сировара, да, там його скільки він вкладає. Ну, потім же, якщо є у нього теж кімната там дозрівання, бо там він десь там використовує у когось там у кого є, це теж витрати, логістика. А звісно, якщо людина зі своїм продуктом виходить в мережі, то ми маємо розуміти, що мережі ще дають плюс 40% приблизно, плюс к тій ціні собівартості того продукту. Тобто вже якщо так поскладати, да, то ми маємо розуміти, що сир не може коштувати за кілограм в середньому, якщо це натуральне молоко, менш ніж 300 гривень за кілограм. Ну, якщо вже менше, то або то може бути, наприклад, сир з іншої країни, де молоко може коштувати дешевше, а, наприклад, як у Польщі, так, і там є підтримка від держави, да, таких малих, середніх підприємств, є квоти, які виділяються на підтримку фермерів. І тут вже людина може вибирати. Або ж це може бути якийсь сирний продукт, да, який частково складається з молока, чи частково з інших додатків.
От, власне, це було моє наступне питання. Що в ньому не так порівняно, в цьому сирному продукті, не так порівняно зі звичайним сиром, що йому треба була взагалі окрема класифікація? Що це не сир, а сирний продукт? Що там може бути, окрім молока?
Ну, звісно, потрібно довести жири і білки, це може бути рослинного походження. І всім розповсюджено тут або то соя, або пальмове масло, або білки є там з казіїном, хоча це коров'ячий продукт. Казіїн – це білок, але його продають ще такими блоками. Тож, взагалі, знаєте, така цікава у нас називається сирний продукт. А в інших країнах, якщо там подумати про англійський варіант, та, то їх називають аналог of cheese, тобто аналог сиру. І перш за все, взагалі традиція цього сирного продукту, вона пішла у всім відомі плавлені сирочки. Тобто це не сир, ми розуміємо, що це як сирний продукт, в який вже додаються багато різних елементів, щоб не тільки смаково якось підкреслити схожість на сир, так, а ще довести там до більш-менш або обезжиреного сирного продукту, або з високою кількістю білка. Ну, щось на кшталт схожого на сир. Тобто, взагалі, це те, що була така історія, створена з взагалі видумана в Америці свого часу. І це така велика компанія, яка досі існує. Це була така компанія Kraft Foods, яка, перш за все, в 19-му році минулого століття подумала над тим, як годувати людей, як задовольнити потребу людей в сирі, да, як продукті. А тоді не вистачало саме сиру, і, звісно, вони розробили свою якусь технологію, а-ля цей плавлений сирок, який ми бачимо зараз. Це була така ідея, щоб просто нагодувати людство. І, звісно, туди вже додавалися рослинні жири. Це не є смертельна, але це не є сир. Тобто в будь-якому сирному продукті, як я вже казала, це 20% в середньому самого молока, а вже інше – це ті додаткові елементи, які ми якби сприймаємо як сир.
Я пам'ятаю, коли я взагалі вперше в житті купила сирний продукт, я тоді навчалася, мабуть, на другому чи третьому курсі в універі, у мене не було грошей, я побачила найдешевше, що було в супермаркеті, і що мене здивувало, він не плавився в мікрохвильовці. Він просто ставав теплим, іноді бульбашився від того, що він нагрівався, іноді горів, але не плавився і не розтікався. І оце для мене був найбільший шок на той момент.
Звісно, я розумію, що будь-який студент, я теж пройшла свого часу через плавлені сирки, і ми робили різні там пироги з додаванням сирків. А іноді люди просто, якщо ви згадаєте, знаєте, ну я не знаю, може ви звертали увагу, а може ні, коли там були якісь застілля, то звісно там на столі була якась там сирно-м'ясна нарізка. І всі намагалися побільше нарізати ковбаски, сирочку, так все тоненько, все розкладалось таким веєром. І хтось там з'їдав, хтось не з'їдав, щось залишалося. І ось іноді, якщо звернути увагу, можна було з часом, якщо не доїли, то якщо це сир, так, він натуральний, то сир під впливом температури, він має плавитись, він має якби вдавлюватися в цю тарілку, так, а не висихати. Якщо є якісь домішки, то можна було бачити, як сир навпаки, цей там трикутничок або якийсь шматочок сир на тарілці, він висихає, починає загортатися догори, як листочок. Тобто вже в ньому якісь є не молочні домішки, да, ненатуральні домішки, які швидко випаровуються, окрім води, вода, звісно, випаровується, але вони його загортають догори. І іноді ми, до речі, так теж робили, я вже потім дивилася, проводила експерименти, як сир плавиться. Тобто, чи плавиться він, чи розтікається він по тарілці, чи просто загортається в якийсь такий комочок.
Оце ви зараз, звичайно, дали максимальний лайфхак, як тепер наші слухачі можуть ходити на якісь фуршети і спостерігати, хто зажав гроші на справжній сир повністю молочний, а хто купив якийсь сирний продукт, який буде згортатися.
Ну і, звісно, ще потрібно увагу звертати на смак. Ну, все ж таки, смаково теж сирний продукт відрізняється від натурального сиру. Тут, коли ти куштуєш багато-багато сирів, і, звісно, можна там домішати, додати якісь смакові добавки, щоб якось підкреслити. Але якщо сир довго буде на відкритому повітрі, і всі ці елементи будуть випаровуватися, навіть ці от ароматика сиру, вона теж швидко випаровується, якщо це не натуральний продукт. Натуральний продукт, він все ж таки буде зберігати в собі оці тваринні елементи ароматики, як молока, як іноді, знаєте, такі підкисшого молока, потім взагалі аромат тварини, якщо ми там є такі сири, якщо дійсно відповідає таким дійсно жорстоким тваринним ароматом, що ви можете прям відчути, що це точно корова, що це точно коза або вівця. Тобто ці елементи не потрібно відкидати. І окрім візуальних якихось таких моментів, що там висихання швидке або щось інше.
А які б ви порадили поєднання для людей для того, щоб починати насолоджуватись сиром? Бо мені здається, що насправді оце поєднання груша з горгонзолою, воно вже стало таким стабільним, класним і звичним, що воно є повсюду і в піцах, і в морозиві, і в різних десертах. Які ще є такі цікаві варіанти, що можна між собою зробити і сидіти насолоджуватись від сиру?
Боже, це просто їх неймовірна кількість.
Я готова слухати всі.
Реально неймовірна кількість поєднань, а все буде залежати від категорії сиру. Чи то свіжий, чи то паста філата як мосарелла, тут теж багато-багато різних поєднань, чи то буде сир з білою пліснєвою, як ви кажете, горгонзола з грушою, звісно, це класичне поєднання. Є багато прикладів, це для мене болісна тема така те, що куди не прийдеш, всюди волошські горіхи, сир, і різні сири, і всюди кладуть цей волошський горіх, але ну, він не до всіх сирів буде гарно пасувати. Так? І взагалі тема поєднань сиру, будь-то з джемами, фруктами, алкоголем, чаєм, кавою, хлібом, вона різноманітна, це все окремі частини сирних поєднань. Якщо ми можемо, наприклад, говоримо про джеми, або ж про щось там, може, що може бути про якісь фрукти, навіть звичайний сахар, все це можна теж комбінувати. Наприклад, свого часу, коли у нас з'явився сир з митою скоринкою, його люди не досить сприймали, тому що, як ми знаємо, всі сири з митою скоринкою є характерний такий аромат спітнилих шкарпеток. Так? І людям не дуже подобалось, і вони думають, що це за якийсь, мабуть, сир, який зіпсувався вже. Насправді, тут така є особлива річ, що цей сир, його ароматика, вона не є такою, як смак. Бо насправді, якщо ти скуштуєш, да, перебориш цей якийсь там внутрішній, не знаю, внутрішню перешкоду до цього аромату, то ти отримаєш досить вершковий з овочевими нотами сир, да, смак цього сиру. І свого часу я розробила таку якби презентацію Поаса з коричневим цукром. Посипала корічним цукром, додавала ложечку меду, підпалювала його. І це якби карамелька була така зверху, така легка карамель на цьому сирі. І ну, можна було, знаєте, як виглядало це дуже гарно. І це як тортик або якийсь
сирний
десерт.
Крем-брюле.
Да, сирний крем-брюле, коли ти його розрізаєш. І вже спочатку тебе дивує цей тваринний аромат, тому що коли ти підігріваєш, ще більше ж, звісно, ти відчуваєш цей тваринний аромат, або, як кажуть, спітнилих шкарпеток, але потім він уходить, і ти бачиш, що це дуже кремова така текстура з ароматиками молока, звісно, коров'ячого, як такий вершковий, дуже вершковий десерт. Тому це теж такі, знаєте, є лайфхаки. Наприклад, якщо ми говоримо про блакитні сири, останніми такими цікавими поєднаннями це були, звісно, була в минулому році просто бум на шоколад, поєднання блакитного сиру та шоколаду. Потім, що можна додати, дуже смачно спробувати блакитний сир з авокадо. Авокадо за своєю нейтральністю такою і, знаєте, от простотою смаку, як травка якась, да, трава. Авокадо дуже згладжує незвичайно для когось гостроту блакитного сиру. Якщо ви як починаючий такий чи злавер, да, або хочете навчитися їсти якісь гострі, незвичайні сири, то, звісно, потрібно брати якусь знайому, нейтральну для вас або джем знайомий, або хліб, або, звісно, овочі чи фрукти. А що стосується, от, наприклад, скажу, там груша. Да? Груші, яблуки – це те, що ми знаємо. Тому, звісно, окей, ну, які фрукти можна поєднати з сиром? Яблуки або груші. Ще додають виноград. Але це, звісно, виноград, він іде логікою того, що ми звикли поєднувати сир з вином. Да? І, звісно, ці таніни, які містяться в шкірці самого винограду, вони нам дають таке оманливе відчуття, що ми якби п'ємо вино, да, і їмо сир. Дуже гарне поєднання, те, що я буквально от не так давно скуштувала і презентувала, це копчений сир. До речі, у нас уже 2 роки поспіль наш український сир копчений бере нагороди на Волчіз Авордс, це світовий конкурс. Минулому році це була сирна торбинка від Станіславської сироварні, а в цьому році моцарелла Лєль копчена взяла бронзу. І у нас для українців, я не знаю, ну хто не любить копчені сири? У нас вже таке звичне. Ми знаємо, що це. І дуже гарно поєднувати такий сир з чорносливом, не тільки з пивом, тому що зразу в голові пиво.
Я сподівалася, що ви скажете пиво, а тут його немає.
Ні, ви можете, звісно, взяти пиво якесь там. Я просто більш схильна до темного, бо в ньому більше, окрім цих солодових нот, да, таких, є ще якісь солодкі такі карамельні ноти, що взагалі гарно йде до будь-якого сиру. Але окрім цього, можете взяти ще хумус, чорнослив і копчену моцареллу, і це для вас буде просто незвичайне поєднання, яке вас точно здивує. Тому що зазвичай люди так не їли. Але це дуже класно. Я вам просто раджу скуштувати.
А от я нещодавно побачила рецепт, і я його планувала затестити. Сир брі, у якого зрізають зверху скориночку, для того, щоб він легше плавився від гарячого, і на нього викладають карамелізовані з бальзамічним оцтом шалоти. Скажіть, мені варто це робити? Мені буде смачно?
Ви його потім запікаєте, або це вже готовий шалот і просто на свіжий сир?
Це готовий шалот гарячий, який викладається на свіжий сир, і потім ножем це все розмазується.
Знаєте, карамелізований будь-який овоч, він буде гарно пасувати до сиру, тому що ми любимо, ми схильні до солоно-солодких смаків. Для нас це звично, і ми хочемо це очікуємо. Да? Тобто, якщо ми щось вигадуємо, навіть коли ми щось готуємо, якийсь соус, то ви знаєте, додається і сіль, і цукор трішечки, щоб збалансувати смак. Буде гарно. Щодо бальзамики, це якщо вона буде не досить кисла, та от така, то можливо. Але я більш схильна до того, що якщо це буде просто карамелізований шалот без бальзамічного оцту.
Мені здається, що ми вже максимально пробудили всі смакові рецептори, які були у наших слухачів. Але я хочу запитати ще про інший варіант. А з чим найнезвичнішим можна поєднувати сири? От я просто для прикладу скажу, я була в Дніпрі в закладі, де готують коктейль, в основі якого горілка настояна на шкірочках пармезану. І туди ще додавали очищений від м'якоті і кольору томатний сік, це давали із сирним пластівцем. І це смакувало як максимально ідеальний салат, тільки чомусь ти ще його п'єш і від нього п'яніш. От які, на вашу думку, і на вашому досвіді були найдивовижніші поєднання або способи використання сиру?
А, до речі, 5 років тому ми, мабуть, перший раз зробили от такий сирний коктейль. І це було з грана падана, робили маргариту, звісно, томатний сік, була горілка, але ми в нього ще додавали татранський чай, це такий теж алкоголь, серія таких лікерів, які мають залежності від міцності, або фруктовий, або як вермут, або як бітер, да, в залежності від цих градусів. І додавали татранський чай міцністю 56 градусів. Це було досить незвичне поєднання. Проводила свого часу майстер-клас грана падана. І ось там вже в кінці нашого майстер-класу люди скуштував цей коктейль. Дійсно були здивовані. Тобто людина, яка не може вживати досить міцний алкоголь, сир буде як оберігати ваш шлунок від цих подразнень цього міцного алкоголю, не буде вас так робити п'янким, як можна сп'яніти від цих коктейлів. А що ще дуже незвичайне, я вважаю, коли підсмажують сири з митою скоринкою. Вони швидко розтікаються, але їх можна підсмажувати на пательні теж. І якщо у вас дуже розігріта пательня, шматок цього сиру, ви кидаєте на пательню, як раклет, якщо ви знаєте, він теж плавиться, швиденько якби обсмажуєте, припікаєте, даєте цьому сиру набратися от тої горючості, іноді туди теж наливають алкоголь, і потім лопаткою швиденько на шматочок хліба. Для мене це теж таке було, я вважаю, незвичайне використання сиру. І треба зараз згадати, що ще може бути, тому що дійсно багато різних поєднань. І, наприклад, скоріш за все, все ж таки у нас ще немає культури споживання сиру з різними вермутами. Але сир в поєднанні з вермутом, я думаю, що бари може візьмуть це на замітку. Тому що в вермутах, якщо ми знаємо, багато використовується рослин. І рослинний компонент смаку присутній теж в багатьох типах сиру. Наприклад, будь-то в овечих, будь-то в козячих, будь-то в напівтвердих коров'ячих. І тут є вже такий широкий асортимент різних поєднань, що можна використовувати в барах. Що ще є цікаве поєднання просто з хлібом? Тому що хліба у нас теж існує багато. І всі звикли, що це білий хліб, не використовують чомусь зерновий, не використовують бездрожджовий. А це теж буде тим доповненням простим. Але воно для людей, які звикли їсти на бутерброд, буде теж незвичайним, я вважаю. Тому що не потрібно обмежувати себе як в виборі сиру, так і в виборі хліба. Якщо у вас немає там якоїсь алергії там на лактозу або на глютен, але є і безглютеновий хліб, який виробляється з кукурудзяної муки або рисової, це просто буде топ, який ви ще не коштували.
І тоді б я ще хотіла у вас уточнити про такий дуже популярний зараз тренд в соцмережах. Я його регулярно бачу, що в Інстаграмі, що в Тіктоку. Це тренд взбивати сири. Оці от взбити брі, взбитий камамбер, коли їх просто кидають в міксер і роблять їх пухкими і об'ємними.
Як піну?
Так, щось типу того. Що це дає сирам і чи є в цьому якийсь сенс, окрім того, щоб просто красиво його подати?
В принципі, це просто красива подача, якісь нові враження. До речі, я в цьому році приймала участь в сирному конкурсі, і у мене одне завдань було зробити, не використовуючи жодні там нагріваючі інструменти, зробити якесь блюдо, да, або страву. І було завдання, тобто ти не знаєш, який сир тобі дадуть. І у мене був камамбер. Добре, що він був на базі сирого молока, і я робила еспуму з м'якоті цього сиру. І це була дійсно така страва, яка подавалася на подушці, яка робилася з скоринки цього сиру. Тобто тут потрібно було попрацювати з шматочком камамберу. Я робила з скоринки, яка цепіла з білою пліснєвою, окремо зрізала її. Робила таку, як кремову пасту. Мені потрібно було її теж розчавити, змішати з карамелізованим горіхом пікан. Додавала ще я туди соус з м'яти. Це була такою, як вишенкою на торті, тому що маленький такий присмак м'яти, він просто зробив цю страву досить незвичайно. І вже з допомогою еспуматора з самого тіста того сиру робила еспуму.
Поясніть, будь ласка, що таке еспуматор і що таке еспума? Як воно буде виглядати просто в повсякденному житті?
Грубо говорячи, це сифон. Да, з газом, в який ти маєш додати більш-менш рідку суміш. Звісно, щоб іспума вийшла гарна, потрібно було ще змішати це сирне тісто камамберу, додавши туди вершків, щоб вона була більш рідкіша така. І це як піна, грубо говорячи, яка виглядає як якась піна, яка от зверху там викладається або чавлюється на цю страву. Воно виглядає досить естетично гарно, тобто так повітряно, ніжно. І мені, знаєте, мені здається, що це така хитрощі, такі хитрощі, які можна використовувати для людей, які бояться скуштувати щось жирне, тому що воно виглядає досить так легко, і ти думаєш, ну там, мабуть, досить мало калорій, і ну я там скуштую. І в принципі, ще плюс того, що вихід цього продукту досить великий. Тобто з цього сиру можна зробити мінімум 15 порцій, з одного сиру нагодувати багато людей. Тож досить вигідно робити, наприклад, шеф-кухарям в ресторанах такі страви на базі еспуми, тому що ну вихід досить великий. Ти використовуєш не так багато самого продукту.
Тому що частину об'єму, відповідно, займає повітря. Ну, це дуже хитро. Пані Оксано, я вам безмежно вдячна, що ви так детально все розказали. Я сподіваюся, що хоча б частину із ваших порад наші слухачі будуть використовувати у своєму повсякденному житті. І дякую вам, що до нас сьогодні завітали.
Дякую. Сподіваюся обов'язково, що хтось користається якимось поєднанням, про яке я сьогодні говорила. І, звісно, моє побажання – не бійтеся, експериментуйте і поєднуйте так, як вам хочеться.
Для мене існує дві головні попкультурні сцени в кіно про молочко. Про першу я розповідала ще минулого разу. Це момент із фільму «Французький поцілунок», де головна героїня, яку зіграла Мег Райан, розказує, як вона любить сири. Насправді ні, у неї була непереносимість лактози. Так от, інша штука, яку я добре запам'ятала за своє життя, це з британського серіалу «Покидьки». Пам'ятаєте такий? Жахливий серіал мені дуже сподобався. Так от, там був герой на ім'я Брайан. І у Брайана була суперсила лактокенезіс. Типу, він міг своєю силою думки керувати будь-якими молочними продуктами. Його ще в цьому серіалі жартівливо називали «Месьє Ган Фромаж». Але Брайан був нещасливий зі своєї сили. Він не розумів, яка в тому прикладна користь, але знімався в рекламах вівсяних пластівців до сніданку, де з силою думки наливав молоко в миску. Так от, мені досі не зрозуміло, чого бути сердитим на таку прекрасну силу. Уявіть, скільки надзвичайних сирів можна зробити і як їх можна переливати, пресувати, витримувати в невагомості, адже у тебе є ціла сила керувати сирами. Загалом, я думаю, що сирів в майбутньому ставатиме все більше і більше, бо це прекрасна і надзвичайна культура. А я дякую вам, що ви дослухали це до кінця, і повертайтесь до нас наступного четверга. Почуємось!